tombol berikut untuk mendapat yang bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Sampai hari ini kita masih bisa belajar ngaji yang sejatinya Balansia ini udah ngaji online sebelum ada corona. Bahkan udah beberapa tahun Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita karunia-Nya. Namun terkadang kita lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ana pun mungkin dia kurang bersyukur bisa menyampaikan ilmu tanpa harus berangkat ke Jakarta. Tanpa harus capek dan lelah meninggalkan keluarga. Dan itu sudah bertahun-tahun kita lakukan. Maka semoga Allah menolong kita untuk senantiasa mengingatnya, bersyukur kepadanya dan beribadah yang baik kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan mengkaji tentang tafsir dua surat terakhir di dalam Al-Qur'anul Karim. Entah apakah kita akan menyelesaikannya dalam satu pertemuan ini atau kita akan membagi dua. Yang pertama insyaallah kita akan mengkaji tafsir surat Al-Falaq, kemudian tafsir surat An-Nas. Ahibati fillah, tiga surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Tiga surat ini termasuk tiga surat yang paling sering dibaca selain Al-Fatihah. Kalau kita menghitung, paling tidak sehari semalam itu kita membacanya berapa kali ya? 9 kali, tambah sebelum tidur 12 kali, habis subuh mungkin 3 kali, habis zuhur sekali, habis asar sekali, 5 udah, habis maghrib mungkin kita membacanya bisa 3 kali, udah 8, habis isya sekali 9, mau tidur kita baca lagi 3 kali, subhanallah. 12 kali paling tidak kita membacanya. Selain kalau kita membacanya ketika sholat, karena ada orang yang masya Allah, dalam sehari semalam, sholat 5 waktu dia itu selalu membaca 3 surat ini. Ada apa sebenarnya di balik tiga surat ini? Di surat Qul Huwallahu Ahad kita sudah menyimak, mengkaji penjelasan para ulama, khususnya Ibnu Katsir, dalam keutamaan dan keagungan serta kandungan suratul ikhlas. Maka silakan kita baca. Naam, tafadhal.
Tafsir surah Al-Mu'awwidzatain, suratul Falaq dan suratul Nas, dari kitab Lubabut Tafsir min Ibn al-Kathir, karya Dr. Abdullah bin Muhammad ibn Abdurrahman ibn Ishaq al-Syaikh hafizahullah. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Zur bahwasanya dia bertutur, "Suatu ketika aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, yakni aku mengatakan kepadanya, 'Wahai Abul Mughir, ketahuilah bahwa sesungguhnya saudaramu, yakni Ibnu Mas'ud, pernah berkata begini dan begitu.' Lantas dia, Ubay bin Ka'ab, menjawab pertanyaan yang tadi aku ungkapkan, 'Sungguh, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.' Kemudian beliau pun menjawab, 'Dikatakan kepadaku sehingga aku mengucapkannya.' Sehingga atas dasar itu kami biasa mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
Barakallahu. Nah, tafadhol lanjutkan.
Hadis tersebut di atas diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Demikian itulah yang populer di kalangan banyak ahli qiraat dan ahli fiqh, yaitu bahwa Ibnu Mas'ud tidak menulis al-mu'awwidzatain di dalam mushafnya. Jika ditanya alasannya, barangkali dia tidak mendengar keduanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mutawatir pula riwayat kedua surah tersebut dari pada dirinya. Atau kemungkinan lainnya, barangkali dia Abdullah bin Mas'ud beralih dari pendapatnya tersebut, tidak memasukkan Al-Falaq dan Anas dalam cakupan Al-Qur'anul Karim kepada pendapat jamaah, maksudnya jumhur kaum muslimin dan dalam hal ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab para sahabat radhiyallahu anhum telah menegaskan kedua surah tersebut dalam mushaf-mushaf para imam. Bahkan ditegaskan bahwa mereka semua telah menyebar luaskannya ke seluruh belahan bumi. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah.
Barakallahu fikum. Nah, apa sih sebenarnya yang sedang dibicarakan oleh Ibnu Katsir? Ini berkaitan dengan mushaf Ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia juga memiliki mushaf yang dia termasuk salah satu sahabat yang alim yang mengumpulkan Al-Qur'anul Karim dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan siapa yang ingin mengkaji Al-Qur'anul Karim segar seperti bagaimana dia diturunkan, hendaklah dia membaca seperti bacaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kita tahu Abdullah bin Mas'ud ini yang kedua betisnya lebih berat dari Gunung Uhud kelak di timbangan pada hari kiamat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam mushafnya itu dia tidak memasukkan surat Qul a'udhu birabbil falak dan Qul a'udhu birabbin nas. Kenapa? Di sini kemudian muncul orang-orang yang meniupkan syubhat bahwasanya ada masalah dengan pengumpulan Al-Quran Karim. Buktinya Abdullah bin Mas'ud tidak memasukkannya. Hadis yang tadi kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di mana di masa para sahabat sendiri terjadi kebimbangan dari Zir ibn Hubaysh. Bagaimana dia menghadatsana Asim an Zir, dia mengatakan aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Abul Mundhir, saudaramu itu Abdullah bin Mas'ud itu enggak memasukkan ini dalam mushafnya itu." Maka Ubay bin Ka'ab yang dia termasuk sahabat yang mengumpulkan mushaf juga, bahkan dia yang mengumpulkannya di masa Abu Bakar Siddiq, di masa Uthman bin Affan, dia hanya mengatakan seperti itu dikatakan kepada kami, maka kami mengatakan seperti yang dikatakan Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu bagaimana para ulama menyikapi pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, dia mengatakan ada sebuah riwayat, qala kana Abdullah bin Mas'ud yahukul mu'awwidataini min masahifihi. Abdullah bin Mas'ud itu menghapuskan dua surat ini dia menghapusnya di dalam mushaf dia. Dihapus sama Abdullah bin Mas'ud. Wa yaqul innahuma laysata min kitabillah. Dan disebutkan bahwasanya kedua surat ini tidak termasuk dalam kitab Allah. Lalu disebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kemungkinan dia itu tidak mendapatkan izin untuk menulis dua surat ini di dalam mushafnya, sehingga dia menghapuskannya. Sedangkan sahabat-sahabat lain mendapatkan izin. Dan kalau bicara pendapat ya, para sahabat kita tahu ada di antara mereka yang memiliki pendapat-pendapat yang mungkin bertentangan dengan pendapat jumhur sahabat atau para sahabat secara umum. Karena mereka juga enggak maksum. Tapi Al-Qur'an itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinannya selain yang tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, apa yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud tidak memasukkannya, bisa jadi Abdullah bin Mas'ud kemudian rujuk kepada pendapat keumuman para sahabat ya, bisa jadi tadi dia tidak menuliskannya atau menghapusnya dari mushafnya karena dia enggak punya izin untuk mencatatnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu hadis-hadis menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam salat membaca qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, yang ini menunjukkan bahwasanya kedua surat itu adalah termasuk dalam Al-Qur'anul Karim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan Ibnu Abbas punya pendapat yang akhirnya dikritisi oleh para sahabat yang lainnya, seperti Mut'atun Nisa yang pada awalnya beliau membolehkan nikah mut'ah, kemudian diingkari oleh para sahabat dan dia pun tarajuk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan hal ini tidak membuat kita mengurangi pengagungan kita, penghormatan kita kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kembali kepada ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia mengatakan qala al-Bazzar wa lam yutabi Ibnu Mas'ud 'ala dzalika ahadun min as-sahabah, tidak ada satu pun dari kalangan para sahabat yang mengikuti pendapatnya Abdullah bin Mas'ud ini. Bahkan telah sahih hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam membaca kedua surat ini dalam salat ya. Adapun bagaimana menyikapi pendapat Abdullah bin Mas'ud, di sini disebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud itu tidak mengingkari kedua surat ini dalam Al-Qur'an Karim, tapi yang beliau ingkari adalah menetapkannya atau menuliskannya di dalam mushaf. Seperti tadi yang kita sebutkan bahwasanya beliau itu berpendapat enggak boleh menulis dalam mushaf kecuali dengan izin Nabi alaihi salatu wasalam. Dan sepertinya izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Sehingga pengingkaran Abdullah bin Mas'ud itu bukan berarti dia menentang dua surat ini termasuk dari Al-Qur'an Karim. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Tafadhal.
Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alam tara ayat unzilat hadhihi al-lailah lam yuramithluhu niqab qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Tidakkah engkau melihat beberapa ayat yang telah diturunkan pada malam ini yang belum ada sama sekali yang serupa dengannya, yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata ifalnya hasan sahih.
Barakallahu fikum. Naam, hadis ini menjadi bukti bahwasanya qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Al-Fatihah itu surat yang belum pernah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Adapun penutup dari Al-Quranul Karim ini adalah ayat-ayat yang seperti ini gak ada. Ini menunjukkan keagungan dua surat ini dan kita diperintahkan untuk sering-sering membacanya. Naam, tafadhal.
Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sakit, maka beliau pun membacakan untuk dirinya al-mu'awwidzatain dan meniupnya. Dan ketika rasa sakitnya semakin parah, maka aku membacakan kepada beliau al-mu'awwidzat. Lalu aku mengusapkan tangan beliau padanya dan mengharapkan berkahnya. Demikian itu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Yusuf dan Muslim dari Yahya ibn Yahya serta Abu Dawud dari Al-Qanabi dan An-Nasa'i.
Barakallahu fikum. Naam. Ini juga berkaitan dengan keutamaan membaca al-mu'awwidzatain ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membacakan dua surat ini di tangannya, meniupkannya lalu mengusapkan kepada seluruh tubuhnya. Namun tatkala sakit beliau semakin parah, yang membacakan itu adalah Aisyah. Jadi Aisyah membaca tidak di tangannya. Dia tahu tangan Rasulullah SAW lebih mulia, lebih indah daripada tangan dirinya. Maka Aisyah itu memegang tangan Nabi SAW kemudian membacakan al-mu'awwidzat ini. Setelah itu mengusapkan ke seluruh tubuh Nabi SAW. Kita pun berusaha ya. Kalau mau tidur itu baca. Malas kadangkala, capek. Kita kalau kepingin sembuh, kita melakukan berbagai macam pengobatan. Kata dokter disuruh olahraga jalan kaki tiap hari 30 menit kita lakukan. Karena ingin sembuh. Kata dokter suruh berenang sepekan dua kali, berenang. Kata dokter makan ini, makan itu, kita makan. Lalu kenapa tatkala dicontohkan oleh Nabi SAW membaca al-mu'awwidzat ini, kita tidak membacanya karena capek atau malas. Padahal Allah Jalla Jalaluh, dialah yang sebenarnya memberikan perlindungan kepada kita dari segala penyakit, dari segala mara bahaya, mau corona, mau hepatitis, mau apa saja. Maka nanti lagi kita akan membaca tafsir surat Al-Falaq. Nah, silakan.
Al-Falaq, waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, Al-Falaq berarti waktu subuh, yaitu demikian ya, demikian itu yang seperti firman-Nya, Falaqul Isbah, dia menyingsingkan pagi. Quran Surat Al-An'am ayat 96.
Barakallahu fikum. Naam. Ibnu Juzai beliau menjelaskan bahwasanya Al-Falaq ini ada tiga makna. Ini salah satu keistimewaan bahasa Arab. Yang bisa jadi tiga makna tersebut dipakai dalam pengertian Al-Falaq. Yang pertama seperti yang disebutkan, yaitu subuh. Yang kedua, segala sesuatu yang terbelah. Dikatakan infalaqal bahr, lautan itu terbelah. Maka Allah itu Rabb segala sesuatu yang terbelah. Seperti bumi. Bumi ini tatkala ada biji-bijian, dia itu terbelah kemudian keluar tuh biji-bijian. Gunung pun ketika air itu mau keluar, ada mata air, dia terbelah kemudian keluar itu air. Awan. Kita tahu ketika ada awan yang gelap ya, air itu gak turun jemaah. Sampai dia terbelah kemudian air itu menetes jemaah. Kemudian rahim. Ada anak di dalamnya. Tapi anak itu gak akan keluar sampai terbelah. Kemudian anak itu keluar. Kemudian juga biji-bijian itu juga terbelah. Baru akan muncul tunasnya. Segala sesuatu yang terbelah. Allah itu Rabbnya. Kemudian ada pendapat yang ketiga bahwasanya Al-Falaq itu adalah jubbun fi jahannam. Lobang yang ada di neraka jahannam. Ada sebuah riwayat yang mungkin diragukan kesahihannya yang menjelaskan hal itu. Tapi sejatinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Falaq. Qul a'udzu bi Rabbil Falaq. Nah. Lanjut.
Firman Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Ya, yakni dari kejahatan semua makhluk.
Nah. Setelah tadi menghususkan Allah Azza wa Jal itu Rabbul Falaq, lalu di sini disebutkan meminta perlindungan min syarri ma khalaq. Ini dari segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu banyak macamnya. Ada setan, ada binatang-binatang buas ya. Ada serangga-serangga yang berbahaya yang Allah ciptakan. Dan mereka hidup bersama kita. Ular, kalajengking ya. Oh, subhanallah jemaah. Ana mungkin pekan lalu. Ana bangun itu. Ana merasa di bawah bantal ana ada sesuatu. Ana tidur di bawah. Jadi kamar kita itu gak ada ranjang gitu, tidur di bawah. Ketika ana buka, ana lihat ada kelabang di bawah bantal ana. Subhanallah. Ana tekan ke tau-tau dia lari ke bawah kasur. Wallahi jemaah, kita itu gak tahu apa yang terjadi tatkala kita tidur. Makanya kenapa sebelum tidur dianjurkan untuk membaca. Kalau kita bicara nyamuk. Ada nyamuk-nyamuk yang menyebabkan bahaya untuk dirimu. Yang kau tidur gak sadar dia datang. Ini COVID-19. Yang kita gak mampu melihatnya dengan kasat mata. Itu pun termasuk ciptaan Allah SWT. Jadi tatkala kau mengatakan qul a'udzu bi rabbil falaq, meminta perlindungan, minta perlindungan. Artinya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kita kepada Allah dalam menghadapi perkara-perkara yang ya yang kita enggak mampu menghadapinya ya, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak dari kita tatkala membaca a'udzu, ya, biasa-biasa aja dia. Padahal dia sedang meminta perlindungan dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan keburukan-keburukan mereka. Nah, tafadhol. Lanjutkan.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Mujahid mengatakan, kejahatan malam jika telah gelap gulita yaitu saat matahari telah terbenam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari darinya. Dan pula yang diriwayatkan Ibnu Abi Najah darinya. Seperti itu juga Ibnu Abbas, Muhammad Ibn Ka'ab, Al-Qurazi, Al-Duhad, Khatib, Al-Hasan, dan Qatadah berkata, tunggu, ia adalah waktu malam jika telah datang gelapnya. Ibnu Jarir dan juga yang lainnya mengatakan yaitu bulan.
Lanjut.
Dan dapat saya katakan, dan pijakan orang-orang yang berpegang pada pendapat tersebut adalah hadis yang dinukilkan oleh Imam Ahmad. Abu Dawud Al-Habsyi memberitahu kami dari Ibnu Abi Dhi'ab, dari Al-Harits Ibnu Abi Salamah, bahwa dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tanganku dan memperlihatkan bulan kepadaku pada saat terbit, dan beliau bersabda, A'udzu billahi min syarri hadzal ghasiq idza waqab. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan malam hari apabila telah gelap gulita.
Barakallahu fikum. Naam. Mungkin terjemahannya kurang tepat. Disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ditunjukkan kepadanya rembulan. Maka ketika ada rembulan itu, beliau memperlihatkannya kepada Aisyah saat terbit, lalu berkata, Ta'awwadhi, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan hadzal ghasiq, yakni rembulan, apabila dia datang. Jadi bukan malamnya, tapi rembulannya. Baik, dilanjutkan.
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dalam kitab tafsir dari sunan keduanya. At-Tirmidzi berkata, hadis Hasan Sahih. Ta'awwadhi billahi min syarri hadza, fa inna hadzal ghasiq idza waqab. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan bulan ini, karena sungguh inilah yang dimaksud kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Sedangkan lafaz An-Nasa'i berbunyi, Ta'awwadhi billahi min syarri hadza, hadzal ghasiq idza waqab. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan bulan ini, inilah yang dimaksud kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Pemegang pendapat pertama menyatakan bahwa bulan merupakan salah satu tanda malam jika telah masuk, dan itu tidak bertentangan dengan pendapat kami, karena bulan merupakan tanda malam serta tidak memiliki kekuasaan kecuali pada malam hari. Demikian juga bintang-bintang yang tidak akan bersinar selain pada malam hari, dan ia akan kembali kepada apa yang kami kemukakan. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum. Lihat jemaah, kalau kita membaca terjemahannya selesai. Dari kejahatan malam apabila dia tiba. Tapi ternyata disebutkan ada 7 pendapat berkaitan dengan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tadi 2 atau 3 pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Yang pertama, ya, bermakna malam apabila telah tiba, telah gelap gulita. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Karena apabila malam telah tiba itu, biasanya orang-orang jahat itu bertebaran. Jin-jin pun, setan pun seperti itu. Jadi tatkala matahari tenggelam, kegelapan menyelimuti dunia, ada banyak kejahatan di sana. Pelaku-pelaku kemaksiatan bergerak di malam itu. Baik, pendapat yang kedua, ghasiqin idza waqab adalah rembulan yang tadi sudah dibahas. Disebutkan bahwasanya salah satu kejahatan bulan itu idza waqab, itu apabila dia gerhana. Tatkala hilang cahayanya. Pendapat yang ketiga, mentari apabila tenggelam. Karena ketika matahari tenggelam, masuklah kepada waktu malam. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan ghasiq itu adalah siang hari kalau sudah masuk ke malam. Ini seperti pendapat yang ketiga yang mengatakan matahari tadi. Yang kelima, ghasiqin idza waqab, yaitu bintang-bintang. Yang dimaksud al-ghasiq itu disebutkan suqutu thuraya, yaitu jatuhnya bintang Suraya. Di mana biasanya ada penyakit, ya taun juga. Yang kemarin sempat ramai hadis, kalau muncul bintang itu, insyaallah taun akan pergi. Padahal dimaksud adalah wabah yang ada di tumbuh-tumbuhan. Jadi yang dimaksud adalah bintang. Kemudian pendapat yang ketujuh, Bisa jadi yang dimaksud dengan ghasik adalah al-aswad minal hayyat. Ular-ular yang hitam. Yang biasanya dia menyerang manusia. Ya, biasanya keluarnya di malam hari juga. Kemudian pendapat yang ketujuh disebutkan dia adalah iblis. Kalau sedang melancarkan ya serangan-serangan dia, gangguan-gangguan dia. Jadi itu makna wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sehingga kita meminta perlindungan kepada Allah ya, dari kejahatannya. Penjelasan para ulama ini agar kita kebayang tuh betapa besarnya kejahatan yang mungkin menimpa kita. Yang kita tidak tahu. Ya, orang-orang yang di malam hari naik motor tahu-tahu dibegal. Orang-orang yang keluar di malam hari yang kadangkala dia bekerja di malam hari tahu-tahu digigit ular. Ada satpam yang mati digigit ular. Ada orang-orang yang di malam hari ya dirampok. Ada yang bahkan dibunuh. Dan banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di malam hari. Sehingga ketika membaca ini, hadirkan tuh berbagai macam perkara-perkara yang mungkin membahayakan kita. Dan kita perlu meminta perlindungan. Kepada siapa? Rabbul Falak. Allah Azza wa Jalla. Nah, dilanjutkan.
Ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala wa min syarri nafasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, dan Abdu'l-Haq mengatakan, yakni tukang sihir. Mujahid berkata, yaitu ketika wanita-wanita itu membacakan suatu mantra dan menghembus pada buhul. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Qaus, dari ayahnya, bahwa dia menyatakan, tidak ada sesuatu yang lebih dekat dengan kemusyrikan melebihi jambi ular dan orang gila. Dan dalam hadis lainnya disebutkan bahwa Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Apakah engkau merasa sakit wahai Muhammad?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu Jibril mengucapkan, "Bismillahirraqiqa min kulli da'in yughli wa min syarri hasidin wa 'ain. Allahu yashfi." Dan dengan nama Allah, aku meruqyah kamu dari setiap penyakit yang mengganggumu. Dan dari kejahatan setiap orang yang dengki dan dari pandangan mata yang hasad. Dan Allah akan menyembuhkanmu.
Lanjutkan.
Mungkin saja yang demikian akibat keluhan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau terkena sihir, Allah dengan segera menyehatkan dan menyembuhkan beliau serta menyerang balik tipu muslihat para penyihir yang dengki dari kalangan orang-orang Yahudi kepada tokoh mereka semua. Dan Allah jadikan kehancuran mereka melalui perbuatan mereka itu sekaligus mempermalukan mereka. Tetapi dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak bersikap buruk terhadap orang yang tersebut pada suatu waktu. Akan tetapi cukuplah Allah yang menjadi pelindung, menyembuhkan sekaligus menyehatkan.
Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ini berkaitan dengan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Jadi di antara bentuk sihir itu adalah dengan mengikat sesuatu. Lalu dia membaca mantra-mantranya. Ya tujuan penyihir-penyihir itu macam-macam. Ada yang tujuannya memisahkan suami dari istrinya. Ada yang tujuannya membuat suami jadi taat dan patuh sama istrinya. Ada yang bagaimana anak itu ribut sama orang tuanya. Istri kadangkala gak suka sama mertuanya ya. Ada yang menyihir mertuanya. Ini menantu melakukan itu. Ada yang bagaimana membuat bosnya itu jadi tunduk kepada anak buahnya. Dan yang banyak melakukan itu adalah wanita-wanita. Maka disebutkan di sini naffatsati fil uqad. Sarana yang digunakan oleh penyihir macam-macam. Ada yang bekas bajunya, ya. Ada yang mungkin di zaman sekarang fotonya. Sampai Anda melihat ya, ada media yang digunakan untuk sihir itu. Bagaimana ingin dua orang ini tidak bercerai. Jadi fotonya suami istri ini bukan pakai buhul-buhul, jemaah. Itu mungkin buhul-buhul di zaman dulu ya. Yang sekarang ini pakai gembok. Jadi dua fotonya digembok. Dibaca-bacain mantra sama dia, kemudian digembok. Itu banyak ditemukan di salah satu rumah penyihir yang digerebek. Kalau mungkin ingin memisahkan dengan digunting, kasih foto terus digunting sama dia, dipisahkan. Ada banyak yang dilakukan oleh mereka. Oh, subhanallah, disebutkan bahwa meminta perlindungan dari an-naffatsat, kita bisa meminta perlindungan dari ya memang sihirnya mereka. Yang kedua, kita meminta perlindungan dari tipuan dan gangguan mereka. Mereka melakukan sihir, kita meminta perlindungan. Karena kadangkala ada orang yang udah kena sihir. Arti sihirnya udah masuk. Nah, itu pun kita dalam kondisi membaca surat ini, meminta perlindungan supaya diselamatkan dari yang sudah terjadi yang menimpa kita. Karena surat ini dibaca untuk melindungi diri kita agar sihir tidak masuk. Dan agar sihir itu juga keluar dari tubuh kita dan kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini disebutkan kejadian bagaimana Rasulullah SAW pernah disihir oleh putri-putri Labid ibn al-A'sam, salah satu orang Yahudi. Dan Yahudi ini terkenal dengan magic mereka, jemaah, dengan sihir mereka. Maka seorang Muslim berhati-hati. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini ya demi untuk memberikan contoh kepada umatnya bagaimana Jibril alaihi salam akhirnya meruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bismillahi arqiq min kulli da'in yu'dhik wa min syarri hasidin wa 'ainin Allahu yashfi. Jadi nih kalau yang mungkin ada yang tanya gimana pengobatan dari sihir ya selain membaca Al-Mu'awwidzatain, bacaan yang dibacakan Jibril alaihissalam untuk Nabi alaihissalatu wassalam dan kemudian Allah menyehatkan Nabi alaihissalatu wassalam dan Nabi tidak menghukum mereka. Dalam artian kalau orang-orang sekarang kan ketika kena sihir lalu berangkat ke penyihir untuk mengobatin dirinya, penyihirnya menawarkan bagaimana apa enggak mau dikembalikan sihirnya kepada yang mengirimkan. Enggak, jemaah. Enggak seperti itu seorang muslim. Apalagi kita tahu enggak boleh berangkat untuk ngobatin sihir ke penyihir. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan.
Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Al-Tib dalam sahihnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Di mana beliau melihat seakan-akan mendatangi beberapa orang istri, padahal beliau tidaklah mendatangi mereka. Sufyan mengatakan, ini merupakan sihir yang paling parah, jika keadaannya seperti itu. Selanjutnya beliau bersabda, wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memfatwakan kepadaku mengenai sesuatu yang dahulu engkau pernah meminta fatwa tentangnya? Aku telah didatangi oleh dua orang malaikat. Lalu salah seorang di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang lainnya di dekat kakiku. Kemudian yang duduk di dekat kepalaku berkata, apa yang dialami oleh orang ini? Yang lainnya menjawab, dia terkena sihir. Lalu siapa yang menyihirnya? Tanyanya lebih lanjut. Dia menjawab, Labid ibnu Aqfam, seorang Bani Zuraid, sekutu Yahudi yang dia itu seorang munafik. Dia bertanya, dalam wujud apa sihir itu? Dia menjawab, pada sisir dan bekas rontokan rambut. Lalu, di mana semuanya itu berada? Tanya temannya. Dia menjawab, di kulit mayang kurma jantan di bawah dekat sumur Zarwan. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan melanjutkan perkataannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sumur itu, lalu mengeluarkan sumur tersebut. Selanjutnya beliau berkata, "Wahai Aisyah, inilah sumur yang pernah diperlihatkan kepadaku. Seakan-akan airnya adalah curupan pacar dan pohon kurmanya seperti kepala syaitan." Dan perawi hadis ini berkata, kemudian beliau mengeluarkannya yang diriwayatkan pula oleh Muslim.
Barakallahu fikum. Naam. Ini kejadian yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Jadi wallahu a'lam bisawab, ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau terkena sihir itu wujudnya gimana, apa yang dampaknya kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Seakan-akan beliau itu mendatangi istrinya, tapi padahal enggak mendatangin istrinya. Dan perlu dilihat Nabi alaihi salatu wasallam dalam sihir yang diterimanya itu tidak sampai bermasalah dengan wahyu. Hanya dari sisi kemanusiaan beliau saja yang terdampak. Maka jangan sampai seorang berpikir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terkena sihir ngelantur ngomongnya, tidak, bukan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Tetap wahyu yang disampaikan adalah terjaga dan beliau sakit seperti sakitnya manusia. Dan semua itu untuk menunjukkan bahwa beliau adalah basyarun mithlukum. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan aku itu adalah manusia yang seperti kalian. Yang diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang membedakan. Tapi berkaitan dengan bagaimana mereka mendapatkan potongan-potongan rambut Nabi alaihi salatu wassalam atau potongan-potongan sisir itu yang disebutkan di sana, itu ada 11 buhul yang diikatkan di sana. Seperti jumlah surat yang kita baca. Surat Al-Mu'awwidzatain, ya, surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Jadi mereka setiap kali memutarnya, mereka membacakan mantra-mantra itu untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyembuhkan nabinya. Nabi sehat, enggak ada masalah, dan orang-orang yang hasad tenggelam dalam hasad mereka. Ahibati fillah. Di sini mungkin Ibnu Katsir, ya, tidak menafsirkan secara luas tentang wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad ini, ya, orang-orang Yahudi melakukan sihir kadangkala sebabnya iri dengki, marah. Dan itu yang kita lihat. Kenapa orang-orang melakukan sihir? Biasanya dikarenakan hasad. Yusuf. Hasad ini secara agama tercela, secara tabiat buruk. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala sebagaimana api itu memakan kayu. Berapa banyak orang gara-gara hasad dia, dia hidup sengsara. Karena biasanya hasad akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Dosa melahirkan dosa. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hasad ini adalah kemaksiatan yang pertama yang Allah didurhakai di langit. Hasad. Dan kemaksiatan pertama yang terjadi di bumi. Kemaksiatan yang pertama yang di langit adalah ketika iblis hasud sama Nabi Adam alaihissalam. Kenapa kok dia disuruh sujud buat Nabi Adam alaihissalam? Dia hasud dengan kedudukan Nabi Adam alaihissalam. Hasad yang terjadi di bumi adalah tatkala Qabil membunuh saudaranya Habil. Disebabkan hasad, iri. Kemudian sifat hasad ini jamaah bertingkat-tingkat. Kadangkala salah satu tingkat itu ada pada diri kita. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi, yang paling membahayakan adalah tatkala dia ingin hilangnya nikmat yang ada pada saudaranya. Dia ingin nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Walaupun tidak berpindah kepada dia. Dia itu merasa sakit hati kalau melihat orang bahagia. Dia gak ingin, momen sohibnya beli motor ya. Sohibnya tahu-tahu bawa mobil baru. Dia gak ingin mobil itu jadi milik dia. Motor itu jadi milik dia. Enggak, tapi dia ingin nikmat itu hilang dari saudara. Ini tingkatan hasad yang paling membahayakan. Sedih kalau melihat orang lain senang. Yang kedua, tingkatan yang kedua. Dia ingin nikmat yang ada pada saudaranya itu pergi dengan harapan ya berpindah kepada dia. Ada yang bisa seperti itu. Ada yang gak bisa. Contohnya ada jabatan-jabatan yang gak mungkin untuk menduduki jabatan itu. Ya sudah, biasanya yang seperti ini akan masuk derajat yang pertama. Kok gak mungkin menjabat itu. Maka dia gak ingin jabatan itu berpindah. Tapi dalam bayangan dia, yang penting fulan gak jabat. Kalau tadi mobil bisa jadilah. Jadi milik dia. Ini tingkatan yang kedua tadi. Hilangnya nikmat pada diri saudaranya dan berpindah kepada diri dia. Tingkatan yang ketiga, yaitu dia ingin mendapatkan nikmat seperti yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya tanpa dia memiliki keinginan nikmat itu hilang. Enggak. Dia ingin aja punya kayak gitu. Tanpa berharap nikmat yang ada pada diri saudaranya itu hilang. Yang seperti ini diperbolehkan. Mungkin penamaannya disebut ghibtah ya. Oleh sebagian para ulama. Ahibati fillah. Dan orang yang hasad. Itu tidak membahayakan kecuali dirinya sendiri. Kalau ada riwayat yang mengatakan. Tadi hadis yang disampaikan ya, sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan, menghapuskan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Walaupun hadis itu mungkin didhaifkan oleh sebagian ulama. Tapi ingat, hasad ini tidak membahayakan kecuali orang yang hasad. Yang pertama, ada tiga bahaya hasad ini. Yang pertama, orang itu berdosa. Karena kita tahu hasad itu diharamkan. Engkau sudah melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, dia itu kurang ajar sama Allah SWT. Gak punya etika. Gak beradab. Karena sejatinya hakikat hasad ini, dia membenci nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Seakan-akan dia itu protes. Kenapa kok dikasih fulan? Dia protes dengan ketentuan Allah. Yang Allah menetapkan itu punya fulan. maka ini termasuk dosa besar, jemaah. Kita ajak kurang ajar sama orang tua. Baba yulqal muhadar. Baik. Itu yang kedua. Bahaya yang kedua yaitu dia berakhlak buruk, beretika enggak baik sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baik, yang ketiga, orang yang hasad ini sakit hati. Ini bahaya. Dia hidup nelongso. Hatinya penuh dengan kesempitan. Sesak dadanya. Maka kita berharap kepada Allah SWT agar menjadikan kita orang-orang yang dihasudi tapi tidak hasad. Kenapa? Karena orang yang, kalau ada orang yang hasud sama antum, antum itu dinikmat, berada dalam kenikmatan, berada dalam kenyamanan. Sedangkan orang yang hasud itu tenggelam di dalam duka, ya, luka hatinya seperti diiris-iris. Sampai ada yang mengatakan, wa inni la arhamu husadi li faratima dhammat suduruhum minal awari nabaru sani Allah bi fa'uyunuhum fi jannatin wa qulubuhum fi nari. Dikatakan, aku tuh benar-benar kesian sama orang-orang yang hasud sama aku. Karena apa? Aku melihat betapa penuhnya dada mereka itu dengan penyakit. Dengan sesuatu yang menyusahkan diri mereka sendiri. Mereka melihat apa yang Allah lakukan dengan mata mereka seakan-akan, ya, dia senang seakan-akan melihat engkau hidup dalam kenikmatan. Padahal hati mereka seakan-akan berada dalam neraka. Matanya seakan-akan berada di surga, tapi hatinya seakan-akan berada di dalam neraka, jemaah. Maka Nabi SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, ku berlindung kepadamu dari kawan dekat yang pandai bermakar. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya terus ngeliatin aku terus. Diperhatikan. Aku punya apa, aku melakukan apa. Kalau hatinya terus juga menanti-nanti. In ra'a hasanatan dafana. Kalau dia melihat kebaikan yang aku lakukan, maka dia akan menguburnya. Nih, hati-hati, kita punya kawan di sekitar kita, datang ke rumah kita, ya. Dia seakan-akan baik sama kita. Tersenyum. Pandangan matanya, ya, seperti pandangan orang baik, padahal hatinya penuh dengan kedengkian. Wa in ra'a sayi'atan adha'aha. Kalau dia melihat kesalahan kita, lalu dia sebarkan. Karena memang itu yang dia tunggu-tunggu. Ahibati fillah. Ada masalah. Bahwasanya kok sulit, Ustaz, menghilangkan hasad dari diri kita. Ada ucapan sebagian ulama yang mengatakan, ma khala jasadun min hasad. Enggak ada tubuh yang selamat dari hasad. Sulitlah. Ada juga sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Harith bin Nu'man bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsalatsun lazimatun li ummati." Ada tiga perkara yang selalu ada di umatku. Yang pertama, abtiarah. Tatoyur tadi. Orang yang biasanya menganggap sial kejadian sesuatu. Ada yang kejadian, ada yang merasa sial dengan angka, ada yang dengan suara, macam-macam lah. Itu tetap ada di umatku. Wal hasad. Hasud. Yang ketiga, su'udzon. Faqala rajulun, fama yudhibunna yudhibuhunna ya Rasulullah. Apa yang bisa menghilangkan tiga hal ini? Yang berkaitan dengan hasad, kalau engkau hasad maka minta ampunlah sama Allah SWT. Fastaghfir. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau engkau berburuk sangka sama saudaramu, jangan kemudian engkau mengadakan penyidikan dan penyelidikan. Udah. Terus gimana? Ya udah, hilangkan, usir dari dirimu. Kalau engkau tatayur, sudah. Kalau mungkin tadi ada perasaan, ada suara burung ini ya. Atau kita mau beli rumah nih, tahu-tahu nomor 4 rumahnya. Aduh. Beli rumah. Jangan akhirnya engkau percaya dengan kesialan yang ditimbulkan oleh angka, oleh suara. Namun ternyata hadis ini dhaif. Ingat, berkaitan dengan hadis yang baru saja Anda bacakan, hadis ini dhaif. Para ulama menyebutkan, kalaupun maknanya dianggap sahih, bahwasanya tiga perkara ini ya banyak menimpa jiwa manusia tanpa disengaja. Kita tuh gak sengaja musuh udbon gitu loh. Maka insya Allah seorang muslim ketika tadi perasaan sial itu datang ya. Kemudian seudon itu datang lalu hasad itu menimpa dia. Selama dia tidak mengikuti bisikan-bisikan itu aman. Sampai Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, لِأَنَّ الْحَسَدْ وَاقِعٌ فِي النَّفْسِ كَأَنَّهَا مَجْبُولَةٌ عَلَيْهِ. Sifat hasad ini seakan-akan sudah tertanam di dalam jiwa manusia. Ya, udah ada di sana. Seakan-akan udah ditanam tuh di setiap jiwa manusia. Falidzalika udhirat fihi. Oleh karena itu, ya, dimaafkan seorang ketika hasad itu datang selama dia tidak melanjutkan perasaan itu dengan ucapan, dengan perbuatan, ya. Soalnya kalau dia sudah mulai melakukan tindakan-tindakan gara-gara sifat hasad itu, maka dialah yang akan melakukan kezaliman. Ahibati fillah, maka hendaklah kita menjaga hati kita. Ketika kita meminta perlindungan dari orang-orang yang hasad, kalau mereka sedang hasad, artinya sedang melakukan tindakan-tindakan yang ingin membahayakan diri kita, jangan sampai kita termasuk dalam yang kita minta perlindungan tadi. Engkau sendiri orang hasud. Ya memang ada di diri kita, kita berusaha untuk mengusirnya. Salah satu cara adalah dengan mendoakan orang-orang yang kita hasud sama mereka. Hadza wallahu a'lam bisawab. Ini berkaitan dengan surat Qul a'udzu birabbil falaq. Insyaallah kita akan lanjutkan surat An-Nas pada perjumpaan yang akan datang. Kemudian jamaah, biasanya orang yang hasad itu tadi akan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan diri mereka. Salah satunya mereka melakukan tindakan sihir. Dan ingat, perbuatan sihir ini termasuk kekufuran yang harus ditinggalkan oleh muslim. Hada wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau kita mau masuk ke sesi tanya jawab, Anda persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali.
Mengenai bukul sihir, Ustaz.
Ya. Yeah.
Bagaimana jika bukul tersebut tidak ditemukan, Ustaz? Karena yang ana pahami sihir bisa sembuh gitu ya, Ustaz ya. Jika bukul yang ditanam gitu ya, Ustaz, itu ditemukan, Ustaz. Tapi bagaimana karena anak pernah dapat cerita dari teman juga yang terkena sihir, hingga katanya sihir itu tetap ada karena buhul tidak ditemukan. Demikian, Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau kita bicara pengobatan, ya, kadangkala ada orang yang diobatin dengan dicabut penyakitnya. Ada yang penyakitnya itu harus dicabut, baru dia sembuh. Tapi ada yang ya dengan minum obat-obatan, penyakit itu pergi sendiri. Maka tinggal dilihat sihirnya seperti apa yang menimpa dia. Gak harus kita tahu tempat sihirnya. Namun memang ketika ketahuan, insya Allah itu akan lebih memudahkan sembuh. Seperti cerita seorang syekh di Madinah. Dia itu ketika musim panas masuk kamarnya itu, masuk rumahnya itu dia muter-muter, pusing kepala dia. Ketika musim dingin, enggak. Ya minta berdoa sama Allah SWT. Baca tuh ayat-ayat ruqyah. Akhirnya dikasih petunjuk oleh Allah SWT. Sihirnya itu ternyata, ya tanpa dimaksudkan ya. Kalau enggak salah, sihirnya itu diletakkan di kipas anginnya. Pembantunya, orang Indonesia. Itu meletakkan sihirnya di kipas angin. Jadi kalau kipas anginnya berputar, itu syekhnya jadi pusing kepalanya. Ketika membersihkan kipas angin, memperbaiki, ternyata ditemukan buhul-buhulnya di sana, sehingga dengan ditemukan buhul-buhul itu akan lebih memudahkan. Tapi nggak harus ditemukan buhul-buhul tersebut. Karena Allah Jalla Jalaluh bisa memberikan kesembuhan kepadamu tanpa sebab. Allah mau mengatakan kun, selesai. Kadangkala yang menyihir itu bukan dari kampungmu. Kadangkala sihir itu hilang dengan kejadian lah, momen kebakaran ya, yang mungkin kita nggak tahu Allah menghilangkan buhul-buhul tersebut. Maka tugas seorang muslim jangan kemudian menyibukkan diri mencari buhul-buhul tersebut, lupa dengan sebab yang lebih utama, yaitu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hatinya. Nah, kalau tadi kita lihat cerita Jibril alaihissalam atau cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana Rasulullah s.a.w. dikasih tahu oleh Jibril alaihissalam sehingga segera selesai. Dan sebenarnya Allah SWT bisa menjadikan sihir itu tidak masuk kepada Nabi SAW. Atau di hari kedua beliau kena sihir, langsung ditemukan buhul-buhul tersebut. Tapi kita tahu bahwasanya asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling besar balanya adalah para nabi. Untuk mengangkat derajatnya. Untuk dilihat kesabaran dan keridhaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menempati derajat yang tinggi. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin tadi dia terkena sihir, kemudian buhul-buhul itu belum ditemukan, jangan akhirnya engkau fokus mencari buhul-buhul tersebut. Engkau sudah terus berobat, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, dan minta buhul-buhul itu dimusnahkan tanpa engkau tahu. Mungkinkah itu? Mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi Allah SWT? Hada wallahu a'lam bissawab. Nah.
Pertanyaan selanjutnya Ustaz, kutipan dari Dirung Chat. Bagaimana siap, cara memangkas rasa hasad dalam hati kita Ustaz?
Ya. Tadi kita sebutkan. Biasanya orang yang hasad ini, dia menyusahkan diri sendiri. Ketika engkau tahu ada orang dikasih rizki, dikasih nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang engkau ingin dengan nikmat tersebut. Ketika engkau menginginkan nikmat itu pergi dari diri dia. Berarti engkau gak suka dengan takdir Allah dan pemberian Allah buat dia. Atau engkau berburuk sangka sama Allah, kok dia yang dikasih sama Allah? Maka tumbuhkan perasaan ini. beriman yakin bahwasanya Allah Azza wa Jal telah memberikan kepada dia dan Allah yang menginginkan itu terjadi. Baik, yang kedua, bagaimana kita mendoakan dia? Karena biasanya antum ingin nikmat itu pergi dari dia. Sekarang bagaimana antum merubah nafsu tadi? Yang awalnya berkeinginan hilangnya nikmat dari saudara, sekarang bagaimana nikmat itu jadi bertambah buat saudara? Maka doakan dia. Tanpa dia harus tahu. Karena kita tahu Rasulullah SAW menceritakan tentang doa seorang muslim untuk saudaranya dalam kondisi dia tidak hadir, maka akan ada malaikat yang dikirim oleh Allah SWT yang mengatakan amin walaka bimithl amin, dan engkau akan mendapatkan yang seperti itu. Jadi ini untuk mengobatin diri kita. Kemudian mintalah sama Allah SWT. Minta apa? Minta yang pertama, kalau engkau ingin nikmat itu, Allah punya banyak jamaah. Kenapa engkau harus minta yang dimilikin sama dia? Syukran ya habib. Jazakallah khair. Allah yang memiliki alam semesta ini. Tinggal minta. Kalau bicara mobil, ada 1 juta mobil. Kenapa engkau hasad sama dia?
Baba, kau beli-beli.
Ah, nashtari.
Kau lah beli-beli es krim.
Baik, kalim ummana, idhan bila umma.
Boleh.
La. La teji fulus. La. Baik, ala kuliah seperti itu bagaimana cara kita untuk mengobatin hasad dengan kita ya berdoa meminta supaya dihilangkan dari diri kita sifat-sifat buruk tersebut ya. Minta akhlak yang mulia, kemudian dengan cara-cara yang tadi disebutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. La. Yalla ukhruj ana ba'd shay sa'arbutuka sa'abuka fi baiti fa'mul. Surah.
Apa doli?
Naam, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila seseorang sudah di tempat tidurnya dan berdoa, sudah berdoa, nah setelah itu ada orang yang mengajak bicara gitu, apakah dia harus membaca semula lagi untuk doa-doanya?
Ya, jadi di antara doa-doa itu ada doa yang seharusnya jadi penutup. Nggak semuanya. Doa yang jadi penutup itu. Apa doanya? Tunggu sebentar jemaah. Kita jadi lupa. Nah, apa doa yang penutup? Siapa yang tahu? Jadi kalau bicara doa bismikallahumma amutu wa ahya, terus doa Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak, terus doa lagi kalau enggak salah doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik, na'am, wa fawwadtu amri ilaik. Inilah doa yang seharusnya menjadi penutup. Jadi tatkala kita sudah baca doa, kemudian kita berbicara sama fulan ya. Lalu kita pembicaraannya tidak terlalu panjang. Maka mungkin kita gak perlu lagi mengulangin. Namun kalau lebih baik buat kita, kita mengulangin bacaan-bacaan yang memang dianjurkan untuk menjadi akhir dari bacaan kita. Tapi kadangkala setelah habis baca itu gak bisa tidur. Belum bisa tidur, udah dibaca nih, udah selesai. Maka apa yang dibaca? Silahkan baca yang lain. Baca doa-doa yang lain. Jadi memang Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar akhir yang kita baca itu adalah zikrullah. Dan kalau bisa doa yang telah dianjurkan untuk dibaca di akhir. Tapi kalau kita berbicara umpamanya, atau kita keluar, minum, ngomong sama anak-anak kita kemudian mau tidur lagi, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala engkau mau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, zikir-zikir yang lainnya yang engkau ingin baca, insyaallah enggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali.
Afwan Ustaz, anak kan ketemu dengan beberapa orang teman tuh, mereka ada aja keluarganya yang saudaranya gitu yang katakanlah apa sakit jiwa ya Ustaz. Kadang suka kita apa kira-kira tuh apa gitu penyebabnya ya, kalau suka diperhatikan tuh ada yang mungkin karena terlalu ambisius, terlalu ada suka was-was juga apa, terus ada juga mungkin hasad juga. Nah, kalau di Islam sendiri ada nggak ya Ustaz pencegahannya gitu? Apalagi lagi COVID-19 gini, kadang katanya tambah banyak orang yang stres gitu. Kadang suka merinding juga sih Ustaz, maksudnya kayaknya nggak kebayang gitu kalau dikasih ujian kayak gitu tuh kita ibaratnya kan kayak mungkin agak sedikit lupa sama Allah ya Ustaz, kalau akal kita nggak berfungsi gitu Ustaz.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya jemaah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Sebagian orang berpikir COVID-19 udah habis, ternyata ya mungkin kalau dilihat jumlah yang sembuh banyak. Tapi ternyata dampak dari COVID-19 ini bukan hanya kepada kesehatan. Dampaknya itu menyeluruh. Dampaknya menimpa keluarga. Suami istri jadi ribut. Membuat sebagian ibu-ibu itu stres. Stres mikirin anaknya di rumah tapi bayar sekolahnya tetap. Padahal yang ngajar ibunya. Sebagian memaksa minta keringanan ini itu. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan orang itu tertekan. Sehingga ya sebagian jadi gila. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari gila. Na'udzubillahi minal junun. Agar Allah menyelamatkan kita. Terus bagaimana Ustaz? Agar kita tidak sampai stres. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa takdir Allah itu indah. Orang itu punya rencana. Orang itu menggambar sebuah angan-angan. Dia punya mimpi. Antum tahu kejadian Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf berada di dalam penjara, kemudian beliau berjumpa dengan dua orang kawan dalam penjara tersebut. Yang keduanya mimpi dengan mimpi yang berbeda. Lalu meminta Nabi Yusuf mentakwilkan mimpinya. Salah satu dari keduanya selamat. Lalu Nabi Yusuf pesan sama dia. Nah, jangan lupa nanti kalau engkau keluar, ya paling enggak engkau ngelobilah kepada bosmu, kepada atasanmu, agar aku dikeluarkan dari penjara. Yang terjadi, orang itu lupa sama Nabi Yusuf. Lupa. Dan Nabi Yusuf akhirnya tambah lama di penjara, beberapa tahun jemaah. 3-9 tahun beliau nambah hidup dalam penjara. Rencananya kepingin keluar cepat. Keluarnya dengan cara ngelobi. Ternyata Allah punya rencana lain. Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara dalam kondisi orang yang terhormat. Biasanya orang yang keluar dari penjara itu ya residivis ya. Yang kemudian hak-hak apanya itu dicabut. Ini Nabi Yusuf keluar dari penjara, semua hak diberikan kepada beliau. Bahkan beliau berada di pucuk jabatan yang berkaitan dengan ekonomi negeri Mesir pada waktu itu. Itu rencana. Rencana Nabi Yusuf sama rencana Allah SWT. Rencana Allah lebih indah. Kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa masuk dalam lautan yang terbelah. Nabi Musa itu ingin menutup lautan itu supaya Fir'aun gak bisa masuk ke lautan. Sehingga selamat Bani Israel. Yang ada dalam bayangan Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel. Soalnya kalau terbuka masih mungkin Fir'aun untuk masuk. Ketika Nabi Musa hendak menutup itu laut, kata Allah Azza wa Jal, watrukil bahra rahwan, innahum jundun mughraqun. Biarkan lautan itu terbelah. Mereka akan tenggelam. Maka kondisi kita sekarang ini berbaik sangkalah sama Allah. Pasti Allah punya niat yang lebih baik buat kita. Yang kedua, yang menyebabkan orang stres, tertekan, itu karena dia lupa sama nikmat-nikmat yang Allah berikan. Di awal-awal COVID, kita bikin kajian ya untuk menghibur orang-orang yang terdampak COVID, ya untuk bersabar, yang di PHK, macam-macam lah. Sempat kita ceritakan, ada seorang yang datang kepada seorang alim ulama yang dia mengadukan kesulitan ekonomi. Biasanya yang selalu menjadi masalah itu ekonomi. Dan ini pun yang dihadapi negeri kita dan negara-negara di berbagai belahan dunia. Ekonomi. Yang membuat orang jadi stres. Urusan fulus. Iya Ustaz, ya gimana kita punya kebutuhan? Nah, apa engkau gak percaya? Ketika engkau masih umur 120 hari, rezekimu udah dicatat loh. Percaya gak? Oh iya udah dicatat. Ya udah tinggal jalanin. Ustaz, kalau gak ada rezekinya, mati engkau. Mati. Yakin. Rezekimu gak ada, mati. Tapi sebagian orang, kita lihat orang-orang gila, rezekinya masih ada, gak mati-mati dia jemaah. Kita kan berpikir orang gila kesian, ya ngapain dia masih hidup kan. Gak berguna buat dia, karena rezeki dia masih ada. Jadi kalau kita bicara rezeki, engkau tidak akan mati kecuali rezekimu sempurna. Maka yakin. Taib, yang ketiga, engkau lihat nikmat yang Allah berikan kepadamu banyak. Tadi kita ini lupa sama nikmat Allah SWT. Sehingga ketika datang seorang mengadukan masalah ekonomi kepada gurunya, sama gurunya ditanya, engkau mau gak kedua matamu itu diganti sama fulus? Anggap 2 miliar. Matamu dikasih 2 miliar. Engkau. Ya enggak lah, masa mata. Ya kalau gak matamu gimana kalau jantungmu? Ya jantung mati kalau diambil. Kakimu. Telingamu. Lisanmu. Kata orang ini, Syekh, ana bukan jualan spare part, Syekh. Ya, jualan spare part, mau diganti. Subhanallah, kau itu kaya raya, tapi engkau masih mengeluh. Engkau punya miliaran yang ada pada dirimu, tapi engkau masih mengeluh. Karena kita terlalu menghargai dunia ini, jemaah. Makanya Nabi SAW mengingatkan, walakinna siha khairun minal ghina. Kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Lebih baik. Tapi kita gak sadar. Berapa banyak orang yang kaya raya. Ya? Ada seorang yang kaya raya, dia di kebunnya itu. Masya Allah, kebun kurma, kebun apa, dia punya villa. Suatu hari dia sudah sakit-sakitan ya. Dia ngelihat pekerjanya itu lagi mencangkul ya. Sambil gak pakai baju ya, dia mencangkul keringetan. Apa kata orang kaya ini? Aku kepingin dikasih kesehatan orang itu dan semua hartaku diambil, gak apa-apa. Karena tatkala kesehatan dicabut, harta kayaknya gak ada nilainya, jemaah. Berapa banyak orang yang gak bisa makan belinju. Tahu belinju? Allah, belinju ini emping. Gak bisa, dia punya duit. Aku bisa beli Ustaz satu gudang, tapi gak boleh makan itu. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Karena dicabut kenikmatan dari tubuh dia. Maka bersyukurlah kepada Allah. Bercerminlah, engkau bercermin. Supaya gak stres, lihat ya Allah, alhamdulillah masih punya mata, masih bisa bicara, alhamdulillah. Nikmat Allah banyak, dan lihatlah kepada yang di bawahmu. Insya Allah kau gak akan stres. Dan banyak-banyak baca doa, mengingat Allah SWT, agar was-was bisikan-bisikan syaitan itu gak tembus kepada dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Ana bertanya lagi nih Ustaz.
Barakallahu fiik, tergantung panitianya. Kalau anti masih diperbolehkan. Nah.
Ini ada di tafsir ana ada Uqbah bin Amir Ustaz. Beliau itu siapa? Sahabat beliau yang gimana ceritanya, Ustaz?
Nah. Yang mana?
Di tafsir ana ada, tapi di tafsir yang itu enggak ada, Ustaz.
Apa cerita Uqbah bin Amir? Nam, Uqbah bin Amir? Anti mau ceritanya Uqbah bin Amir?
Naam, Ustaz.
Masya Allah. Kayaknya perlu kajian khusus tentang sahabat Nabi ya. Dia salah satu panglima perang ya. Salah satu sahabat yang Masya Allah alaih. Tapi sepertinya mungkin bisa di... kaji pada kesempatan yang lainnya. Mungkin kita ke pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Barakallahu fiik. Nah, tapi yang jelas Uqbah punya cerita panjang. Barakallahu fiik. Nah.
Terus
masih ada mau
kasih? Ada yang ini tentang sabda Rasulullah kepada Uqaib.
Nah,
bagaimana pendapatmu, wahai Uqaib? Bacalah kedua surat tersebut ketika hendak tidur dan ketika bangun tidur. Yang anda tanyakan, maksudnya bangun tidur itu gimana, Ustaz?
Yang mana riwayatnya?
Untuk membaca. Nggak ada di tafsir itu, Ustaz.
Nah, wallah itu. Nah, nanti mungkin dilihat mungkin kesahihan hadis tersebut. Kalau bicara, kita memulai hidup kita dengan membaca tiga surat ini, memang kita di awal pagi, kita tahu kita membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu rabbin nas. Kita baca, kalau ini maksud bangun tidur itu, di awal hari kita memulai, nah, itu disyariatkan. Kemudian ketika kita mau tidur, kita menutup tidur kita dengan membaca tiga surat tersebut, ya. Cuma apakah setelah bangun tidur langsung membaca tersebut, wallahu a'lam, ana nggak tahu. Barakallahu fiik.
Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana membedakan seseorang terkena sihir atau memang itu adalah perilaku atau sakit sesungguhnya bukan dari sihir, Ustaz? Dan terakhir, Ustaz, mohon doanya, Ustaz. Umi ana lagi sakit, minta doanya.
Syafahallah syifaan ajilan. Syifaan la yughadiru saqaman. Siap. Nah, jadi kalau bicara bagaimana kita tahu itu sihir atau tidak. Jadi sihir itu lebih kepada tindakan-tindakan yang tidak biasa. Luar biasa. Sesuatu yang tidak biasa dia lakukan atau menimpa dia. Kok aku seperti ini sekarang ya? Kalau kita bicara penyakit. Anak punya sepupu dia cerita. Sekarang ini penyihir-penyihir mulai pinter. Mulai pinter, dia itu mengupgrade ilmu sihir mereka. Na'udzubillah min syarrihim. Kalau dulu, ana masih kecil itu, di kampung ana termasuk kampung yang kalau sore hari kadang-kadang kita melihat sihir-sihir itu, panah-panah api itu dilemparkan pada waktu maghrib. Pada waktu ana di pesantren juga kita pernah melihat ya beberapa kali itu ada lampu terbang. Di pesantren dulu itu lampu uplik ya, lampu minyak. Akhirnya orang itu tahu-tahu kembung. Perutnya itu kembung yang nanti ada pakunya macam-macam lah. Di depan rumah kita, rumah orang tua itu ada sungai. Di situ kadang-kadang kita mandi, kita temukan telur-telur yang isinya paku, isinya macam-macam. Anda masih ingat dulu pada waktu SD. Sekarang, ya beberapa tahun yang lalu, mereka itu melemparkan sihirnya bertepatan dengan sakit dia. Contohnya, dia itu jatuh dari motornya, tapi lukanya gak sembuh-sembuh. Udah ke dokter, dikasih tahu ini umpamanya, gak punya gula, gak punya ini, itu. Kadangkala jamaah, memang bersamaan dengan sihir. Caranya gimana? Oleh karena itu jangan meremehkan ruqyah. Kita tuh kadang kala sakit dikit yang ada dalam benak kita dokter. Obat, rumah sakit. Kemana ayat-ayat Allah? Kemana firman Allah Azza wa Jal wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah. Kemana ayat ini? Allah menurunkan yang merupakan syifa. Maka kita gak tahu itu sihir atau bukan. Tapi tatkala engkau sakit atau apa, bacain Al-Fatihah, pegang tempat sakitmu. Baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca yang seperti itu. Kita gak perlu harus tahu itu sihir. Karena Al-Quranul Karim ini adalah syifa, adalah penyembuh, bukan hanya dari sihir. Dari penyakit-penyakit apapun, itu penyembuh. Baru nanti ketika kita sudah gak sembuh-sembuh, oh mungkin ana disihir, baru dia muruk ya. Seharusnya dari awal dia sudah berobat dengan ayat-ayat Allah ini dan dengan sebab-sebab yang lainnya. Jadi biasanya sihir itu tadi hal-hal yang tidak lumrah. Di situ kita mulai kok sepertinya ya, ana contohkan kadangkala suami sama istri ini kok sepertinya gak harmonis sekarang ya. Kok suka marah-marah, ada apa? Bisa jadi terjadi seperti itu. Namun ada cerita jemaah ya, sebenarnya bukan sihir. Kadangkala seorang laki-laki ini kalau nikah lagi, dia katanya disihir sama istri keduanya. Soalnya dia sama istri keduanya itu harmonis ya, seneng banget, romantis. Tapi kalau sama istri pertamanya, itu dia gak bisa ngubungin istri pertamanya. Ada kawan kita, dia cerita, Ustaz, ana bukan disihir sama istri kedua, Ustaz. Istri pertama ini kerjanya marah-marah terus, Ustaz. Diomelin terus sampai diranjang, diomelin ini itu macam-macam. Gak ada hasrat akhirnya kita, Ustaz. Nanti diomelin, ah ini kamu disihir sama istri kedua. Enggak sebenarnya. Jadi hasrat itu hilang. Makanya kadang-kadang suasana itu perlu dibangun sehingga muncul hasrat seperti itu. Jadi kalau bicara apakah itu dari sihir atau bukan, yang pertama yang jelas seorang muslim itu berusaha untuk berobat dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah SAW, dan dengan pengobatan-pengobatan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Pak Fadli bertanya langsung.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ustaz Afan mau bertanya yang doa tadi yang dibacakan oleh Jibril itu bisa kita bacakan ketika ada
Kalau kita lihat doa yang dibaca oleh Jibril alaihissalam buat Nabi alaihissalam, Bismillahi arqiq min kulli da'in yu'dhik wa min syarri hasidin wa ainin Allahu yashfik. Artinya kita bisa membacakan untuk saudara kita, karena memang kalau dilihat dari konteksnya ini untukmu. Bismillahi arqiq, yaitu aku meruqyah engkau dari segala sesuatu yang menyakitimu, yang mengganggumu. Jadi ini lebih untuk orang lain. Jadi kadang-kadang kan orang mempunyai ruqyah mandiri, mungkin bacaan ini kurang tepat. Karena ini bacaan yang dibacakan oleh kita untuk orang lain. Untuk anak kita, untuk keluarga kita. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Nah. Ustaz, bagaimana fenomena mengagumi rembulan, moonlight, sunset, dan pas kejadian gerhana bulan diabadikan, sementara kita diperintahkan untuk berlindung?
Naam jamaah. Jadi sebenarnya Allah Azza wa Jal itu memerintahkan kepada kita untuk membaca ayat-ayat ciptaan Allah. Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Kalau orang-orang tadi ketika melihat ciptaan Allah, tiap hari kita melihat mentari. Pernahkah kita melihat rembulan itu nanti sabit lagi. Muncul di ufuk barat. Nanti tahu-tahu ke timur, nanti di barat lagi. Sedangkan sebagian manusia memang tidak bertafakur di sana. Kalau bicara tentang gerhana, Seharusnya gerhana, kalau engkau ingin mengabadikan sebagai bentuk kita mengingat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tumbuh rasa takutmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan malah kegembiraan. Allah itu menyuruh kita takut sama Allah. Fakhshawni, takutlah kalian kepada aku. Jadi mungkin itu yang perlu dikritisi dari teman-teman yang mengabadikan mamanya. Ya, gak ada masalah dia abadikan. Tapi untuk apa? Untuk bersenang-senang? Seharusnya engkau bertafakur dalam ciptaan Allah yang mengantarkanmu kepada keimanan yang hakiki, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal, dan Allah yang menciptakan ini, yang menjadikan rembulan seperti ini. Yang banyak orang lakukan itu keindahannya, oh bagus ya ini itu. Sebenarnya gak bagus ya, Ma. Yang bagus itu ketika matahari tidak terkena gerhana. Yang bagus itu ketika rembulan tidak terkena gerhana. Bayangkan kalau ternyata seperti itu terus. Kalau gerhana matahari total, bisa dibayangin. Kalau itu terjadi sepanjang masa, bumi ini gelap gulita. Apa yang akan terjadi dengan alam semesta ini? Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin pertanyaan terakhir. Silakan Umu Dea.
Ada yang masih mau bertanya? Ada di luar tema.
Lagi?
Ya.
Ya. Ustaz, ini ada saudara. Beliau itu sudah sakit-sakitan dan usianya juga sudah lumayan tua gitu. Tapi belum juga meninggal. Terus kata anak-anaknya mungkin beliau itu punya pegangan seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu gimana ya? Sedangkan orangnya itu udah agak pikun, udah kadang inget, kadang enggak. Kita tanya juga mengakunya sih enggak ada. Cuman seusianya itu udah enggak ada sekampung itu.
Ya.
Tinggal beliau gitu. Seperti itu bisa dirukyah atau bagaimana, Ustaz?
Nah, jaman. Nih anak-anaknya udah mulai malas sama orang tuanya. Enggak mati-mati bapak ini. Kok bisa? Udah bikin repot orang. Jadi mereka ingin bapaknya ini cepat mati. Muncul pendapat bahwasanya di antara yang menyebabkan orang sulit mati itu, dia punya sihir kadang-kadang. Punya pegangan, punya ini itu. Ketahuilah bahwasanya ajal itu sudah ditetapkan. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Nggak akan maju, nggak akan mundur. Ini bicara ajal. Jadi kalau dikatakan dia mungkin memiliki sesuatu yang sehingga dia nggak mati-mati, ya, karena belum ajalnya. Jangan dipikir malaikat pencabut nyawa itu nggak berani mencabut nyawa dia karena dia punya pegangan. Memang belum waktunya. Tapi ada orang-orang yang matinya sulit sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kita tahu bagaimana matinya orang beriman dan bagaimana matinya orang kafir, ya. Kemudian apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung, wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepadamu dari umur yang direndahkan tadi, umur pikun ini itu. Dan bisa jadi semua itu sebagai ujian buat keluarganya. Maka apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, diobatin orang tuanya. Dengan cara, ya kalau bicara ruqyah, dibacain Al-Quranul Karim dia. Didengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa dilakukan buat dia? Tapi jangan dibunuh. Niatnya itu bukan ini kesian, ini gak mati-mati. Niatnya itu supaya dia sembuh. Bukan niatnya supaya dia mati. Dan memang kita tahu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta berkaitan dengan membacakan Yasin buat orang yang mau meninggal dunia. Sebagian ulama mensahihkan hadis itu. Di antaranya untuk meringankan dia tatkala dia dicabut nyawanya, wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya kita harus bersabar terhadap kedua orang tua kita yang sudah sepuh ya, yang mungkin kok menurut kita nyusahkan kita, sebenarnya dia sedang mengangkat derajat-derajat kita dengan kita berkhidmat kepada mereka. Kalau mereka meninggal dunia, pintu surgamu selesai, udah tertutup. Ini kesempatan buat engkau dikasih nikmat di mana orang-orang seumur dia udah pada mati, tapi Allah biarkan kedua orang tuamu atau salah satu dari orang tuamu hidup. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insyaAllah bermanfaat.